Радио Свобода гучить передача «Вольная студия», при мікрафоні Міхась Скобла, а поруч со мною намечник старшини Союзу мастаков Білорусі Григорій Сєтніца. Мушу признаться, что наша гутарка отбывается с ягоной инициативы. Причиной сталися выказывания мастака Алексея Марочкина у минулой вольной студии про цензуру на выставе суполки «Погоня». Григорий, так что, на твою думку, отбылося на той нашумелой погоневской выставе?
Ну, по-перше, я от початка 90-х годов сам шмат годов уваходил, принамсі годов 16-17 я уваходил в это объединение. Однако, коли нас выбрали на керавництво Союза, то по панове фактично всего Союза, каб не быть заангажованным у той альбо іншей структуры, мы просто вышли, формально вышли из суполки «Погоня». Зрешты треба зазначить, что у названой выставе я так само примав удзел, гэтак як і Сержук Тимохов. Гэтым мы подкреслили и свою отказность за суполку «Погоня», и свою приналежность до тих идеев, якія репрезентує суполка «Погоня». А менавіта эта идея, ну, споведання национальных святынь, национальных каштоўнасцяў. Безумоўна, мы з гэтым жывем і не збіраемся свае прыярытэты і арыентыры мяняць.
Григорій, я так зразумеў, што нагодай прыходу твайго на радыё сёння гэта мінулая перадача з удзелам Алексея Марачкіна, дзе ён звінаваціў кіраўніцтва Саюзу мастакоў у тым, што яны займаюцца фактычна цэнзурай, што знялі творы з выставы, 5 карцінаў, у тым ліку Алексея Марачкіна.
Так і ёсць, бо нават загаловак вот на сайце «Свабоды» так і гучыць, цэнзуры няма ў двукосе, але цэнзура ў Саюзе мастакоў ёсць. І названыя канкрэтныя цэнзары. Гэта я, старшыня Саюза Уладзімір Савіч і старшыня Рады Уладзімір Зінкевіч. Так вось, я не збіраюся хадзіць з тымі медалямі, якія навесіў на мяне і на маіх сяброў Алексей Антонавіч Марачкін. Мала таго, я хачу зазначыць, што гэта не адзінкавае інтэрв'ю, а на працягу ўсёй працы выставы, на протягу двух тыдняў на ўсіх сайтах, ва ўсёй незалежнай прэсе з'явіліся артыкулы, дзе мы называемся як цэнзары, як пагромшчыкі. Я хацеў бы звярнуцца і да спадара Марачкіна, якога я шмат гадоў шаную, як мастака, як грамадзяніна. Мы шмат што ў гэтым жыцці прайшлі разам, і я заўсёды быў побач. Я хачу яму нагадаць, што на восьмым дзесятку жыцця трэба ведаць цану такім словам, як пагром, як цензура, а далей можна сказаць здраднік, ворог. І калі навешваць такія медалі, то трэба думаць, каму ты іх навешваеш. І дзякуй Богу, што і мяне, і Уладзіміра Савіча людзі ведаюць, ведаюць многія людзі, асабліва тыя, хто спавядае такія ж самыя нацыянальныя каштоўнасці, як і мы. І нам не выпадае апраўдвацца за тое, як мы пражываем сваё жыццё, і за тое, што мы ў гэтым жыцці зрабілі для нашай нацыянальнай культуры і для нацыянальнай ідэі.
Григор, ніхто ж не аспрэчвае, скажам, тваіх заслугаў перад беларускім мастацтвам. Давай звернемся ўсё ж такі да канкрэтных фактаў. Усё ж такі 5 карцінаў былі недапушчаныя ці знятыя з гэтай выставы, з выставы суполкі «Пагоня». Хто залічыў да непажаданых? Некія ўпаўнаважаныя асобы з Мінкульта, з Менгарвыканкама, ці ўсё ж кіраўніцтва Саюзу мастакоў, пра што і казаў Марачкін?
Зараз, на вялікі жаль, у нашым саюзе склала ситуация вельми и вельми драматичная. Например, можете уявить, что мастаки, заслуженные народные мастаки, платят за майстерню больше за миллион в месяц, маючи пенсию, скажем, 600-700 тысяч. До того ж мы отримали пропанову от керавництва города за подписом мэра Ладуцьки, пропанову отдать наш палац у коммунальную маёмасць города. Принять решение о безвозмездной передаче. Это надзвычай вострая ситуация в Союзе, и у гэтких варунках давать подставы для тих людей, якія спят и бачат нашу маёмасць у своих руках, просто неразумно. Я завсёды кажу, коли ты ведаешь, что твою голову разобьют, и свядома яе подставляешь, ведаючи, что она будет побитая, то ты просто дурань, потому что разумный человек так не робить. Іншая справа, коли ты эту голову подставляешь и ведаешь, что тебе пасля нечто заплатить за побитую голову, вот тады ты можешь Божий разумник. Але мы не такие разумные. Тому мы, увага, за день до выставки сустрелися с керавництвом погони. Зауважьте, керавник погони не Марочкин. Зараз старшиня погони Геннадь Дроздов, але ніводнага інтерв'ю з Дроздовым вы нідзе ў прэсе не ўбачыце. Алексей Антонович, так, ён аўтарытэтны мастак і адзін з заснавальнікаў пагоні, але фактычна ён выступае як кіраўнік пагоні і гаворыць за ўсю пагоню. Я перакананы, што 98% суполкі пагоня на сёння не падтрымаюць заявы Алексея Антоновича, што мы пагромшчыкі, што мы цэнзары. Мы прыйшлі ў палац, запрасілі Дроздова і Марачкіна, просто каб пагаварыць як свае людзі. Сеўшы і пагаварыўшы там колькі хвілінаў, мы знайшлі поўную адзінадушнасць у гэтых пытаннях. І нават Геннадзь Дроздов прапанаваў тройчы: «Дык, хлопцы, дык што мы тут гаворым? Мы ж не ворагі самі сабе. Мы не будзем ствараць нейкую канфліктную сітуацыю. Давай мы пройдзем па выставе і вырашым, што там трэба, як кажуць, замяніць, мы заменім». Мы знайшлі поўнае паразуменне і з Алексеем Антоновичам. Мы ўрэшце паціснулі адзін аднаму рукі і былі вельмі задаволены, як Савіч мне сказаў: «Як добра, што нашы хлопцы такія кемлівыя, і нікога не давялося ўгаворваць, і нам не спатрэбілася ўжываць нейкія адміністратыўныя меры». Такім чынам, мы прайшлі па экспазіцыі, мы не дакрануліся ні да воднага твора, здымалі яны самі, мы толькі разважалі разам. Ніхто нам не ўказваў.
Але, Рыгорын, якія ўсё-ткі былі крытэрыі вось гэтых развагаў? Ну, гэта лепш зняць. Ну, а гэта хай застанецца.
Крытэрыі вельмі простыя. Мы ведаем, які зараз час, і ведаем, якая магла б быць рэакцыя таго альбо іншага з чыноўнікаў. Проста з нашага боку было б злачынна падставіць увесь калектыў, 1050 чалавек, праз 2-3 чалавек, і што б мы заўтра мелі? Мы што, забыліся, як прыклад дома літаратараў? Пісьменнікі на кухні, можа быць, нешта пісаць. Прынамсі, кампутар паставіў, дай пішы. Выбачайце, пісьменнікі, што я вас так ужо, як кажуць, крыўджу. Але мастаку это вытворчасць. І заўтра, як кажуць, калі нам падвысяць яшчэ як у 3-4 разы, мы перастаем існаваць як мастакі. І як толькі мы пагадзіліся, мала таго, Алексей Антонович сказаў, я нават яму сказаў, што Алексей Антонович, у цябе ж поўна працаў у майстэрні, і калі ты пажадаеш прывезці нейкія іншыя працы, да хоць Булака Булаховича выставляй партрэт. Мы дамо машыну, пад'едзем, ён сказаў: «Ну, канешне, я ж не на сабе буду цягаць. Калі ласка, вось машына, пад'едзем і прывязем і павесім».
Карацей кажучы, Рыгор, ты лічыш, што Алексей Марачкін, ён парушыў некае джэльтменскае калегіяльнае пагадненне?
Цалкам перакананы, што парушыў, калі дамовіліся некалькі мужчынаў па-мужчынску і па-свойску, а пасля это выставляць на людзі і паказваць, што это было зусім не так, гэта не па-мужчынску, ён парушыў сапраўды. І мала таго, калі ён ужо раздае нам такія медалі: пагром, цэнзура, ну так што, мы зараз пачнем яму раздаваць медалі, а яны ўжо раздаюцца ў нашым асяродку, такія як правакатар, скажам, не дай Бог, такія як валютны беларус. Я вышэй за гэта, і мы ніколі не апусцімся да гэта. Я заўсёды спрачаюся з такімі людзьмі, которые выставляюць вось такія аргументы. Але я заклікаю яго і іншых, і ўсіх нас заклікаю шанаваць адзін аднаго.
Перадача «Вольная студия» гучыць на радио «Свобода». Я Міхась Скобла. І сёння маім гостем Рыгор Сітніца, намеснік старшыні Саюзу мастакоў, які не пагадзіўся з выказваннямі свайго калегі Алексея Марачкіна у мінулай «Вольнай студыі». Рыгор, я добра памятаю падобную выставу, з якой знялі тваю карціну пад назвай «Рубон». На ёй была выява бел-чырвона-белага сцяжка. І ты тады таксама публічна абураўся, і мы ўсе таксама абураліся. Дык чаму не можа паабурацца ў аналагічным выпадку Алексей Марачкін?
Так, па-першае, абурэння майго не было па вельмі простай прычыне. Таму што дырэктар музея дзяржаўнай установы папрасіў мяне гэтую працу замяніць. Я яго цалкам зразумеў і ніякіх прэтэнзій яму не выказваю аж па сённяшні дзень.
То бок гаворка ідзе пра некі разумны кампраміс.
Безумоўна.
На нашу вольную студыю з Алексеем Марачкіным былі самыя розныя водгукі. Вось што напісаў у сваім коменце доктар гістарычных навук Алесь Краўцевіч з Горадні: «У саюзе мастакоў сотні сяброў, і кіраўніцтва саюзу натуральна мусіць дбаць пра іх, правакаваць дурныя ўлады ці зберагчы калектыў. Першае зрабіць лёгка, а вось другое – нашмат складаней. Конец цитаты. Ты неяк у приватной размове казаў, что каб уратаваць союз, ты готовы ахвяраваць суполкай пагоня. А тебе не здаецца, что это уже не компромисс, нешта іншае?
Калі я кажу, что я готовы ахвяраваць суполкай, я не кажу людьми, бо это все вельмі шанаваныя мной люди. Але я отказываю, як кіраўнік, за 1050 з нечым чалавек. У суполку уваходзяць 60 з нечым, але актыўных сяброў это ну палова от этой суполки, разумееш?
Тут же не ў колькасці справа.
Не ў колькасці справа. Па-першае, давайте азначым, што людзі, якія спавядаюць светапогляд вот нацыянальных святыняў, нацыянальных каштоўнасцяў, далёка не ўсе з'яўляюцца сябрамі суполкі пагоня. Зусім не факт, што суполка пагоня толькі ў нас адна нясе вот гэтую ідэю нацыянальную. Далёка не так. Інтарэсы вялікага калектыва, якія я абавязаны абараняць, я буду абараняць. На сённяшні дзень захаваць калектыў, маёмасць і зрабіць для краіны і для нацыі тое, што мы можам зрабіць, это намнога важней, чым зараз разбегцеся і не рабіць нічога. І хадзіць пакрыўджанымі, гнанымі, ну, зрэшты, кажуць, не такія гнаны. Той же самы Алексей Антонович, он выставляецца на ўсіх нашых выставах. Это вельмі актыўны мастак. Зараз у Москве 5 працаў. У адноўленым фрігелі Ружанская палаца зараз мы зрабілі выставу, там 6-7 працаў Алексея Антоновича. Дзякуй яму за гэта, што ён прымае ў гэтым удзел, і мы і далей будзем яго прыцягваць да нашай творчай працы, і ніхто ж ад яго не адмяжоўваецца.
Григорій, на заканчэнне нашай гутаркі мне прыгадаўся адзін з тваіх вершаў. Ось такія радкі. Мне мулка на лік ісці, назважай стаяць, мне ўсякі статут, прабачце, лух той лухта, пад маршаў трубных рытміку ать-два-ать, я не патрапляю крокам у крок шыхта. Ты па-ранейшаму можаш падпісацца пад гэтымі сваімі крокамі.
Я і падпісваюся, а як же ж так? Мастак, ён заўсёды індывідуаліст. Ім ніхто не пакіруе, кіруе толькі Господь Бог. І толькі па ягонаму загаду можа ісці творца. Ісці пад рытміку той альбо іншай партыі я не буду, таму што пры любой уладзе, пры любых абставінах я застаюся пры сваім светапоглядзе, я не прыму нічыіх указанняў, але разам з тым я не збіраюся траціць здаровых глуздоў, тым больш, калі это тычыцца не мяне самога, а калі за мной стаіць велізарны калектыў. Мы маем некалькі камбінатаў, мы маем палац мастацтва, мы маем некалькі галерэяў, у нас велізная маёмасць, я буду злачынцам, калі я возьму і это ўсё пушчу в распыл, і я ніколі такога не зраблю. Я не хачу, каб пасля мы засталіся людзьмі, якія зруйнавалі наш саюз, якому больш за 70 гадоў. А сваім калегам я параіў бы трымацца джентльменскіх паводзінаў. І не трэба выставляць сваіх сяброў і аднадумцаў пудзіламі на ўвесь белы свет.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Мастак Григорій Сітніца, намеснік старшыні Союзу мастакоў Беларусі, быў сёння маім суразмоўцам. А з вами быў Міхася Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.